Velkommen til Kjemperådet.
Oi!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Du, se på han der ute.
Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
Det må vel i så fall være når han på
Biltema!
Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Jonny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Jonny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, vi tilbake I studio, og I dag skal vi til Kina. Jeg må innrømme at som vanlig så må du stå for mesteparten av pratingen, håper jeg.
I dag så tenkte jeg å dra til Kinas tredje største ørken, som du vet hva heter, ikke sant? Nei, det ikke så mange
jeg
som
vet,
heter.
Jeg vil ikke si det.
Men du vil ikke si det. Det Badain Jaran heter den.
Badain Jaran.
Okay. Badain Jaran-ørkenen, den ligger også I Indre Mongolia og litt I Gansu-provinsen. Det
vi har snakket om dette før, men du må ta det en gang til, altså Ytre Mongolia, Indre Mongolia, Ytre Mongolia, Mongolia. Altså, det mye rart her.
Indre Mongolia en provins I Kina. Den okay. grenser til landet Mongolia som vi kjenner, da, men I Kina så refererer man ofte til Mongolia som Ytre Mongolia, så Ytre og Indre Mongolia. Og så Ytre Mongolia, altså Mongolia, da landet, det har lent seg litt mer mot Russland, mens Kina, altså Indre Mongolia jo kinesisk da.
Det liksom en del av Kina, Indre Mongolia.
Det en del av Kina, det riktig. Okay. Og I denne her staten, da, så, men også I Gansu-provinsen, så ligger da 49 000 kvadratkilometer store ørkenen da, Badain Jaran, som stor og tørr og veldig, veldig spesiell.
Men du, hvorfor skal folk reise til en ørken?
Ja, hvorfor skal de det? Bare la meg fortelle sånn som min, altså jeg har vært masse I ørkenen over hele verden, og jeg elsker ørken. Slå opp teltet ditt, du går, ri på kamel, ri på ja, oks eller hva, kamel kanskje mest naturlig da, men uansett da, du inne I ørkenen, eller I firestreker, så parker du bilen, og så kommer kvelden, slår opp teltet ditt, og så den der overgangen ifra dag til natt I ørkenen bare helt fenomenal, og så det så flott lys først, det rosa, oransje lyset som kommer, farger sanddynene, og så kommer den blå himmelen, det blå lyset opp, og så kommer stjerne og ut I ørkenen, sånn som her, hvor det ikke noe kunstig lys, hvor det ikke noe lysforurensning, helt at du ser stjernehimmelen, og bare ligger på ryggen og lukte ørken, mens du kikker opp på denne himmelen, det helt fenomenalt.
Så det grunn nok til å besøke
ja,
dette stedet?
Ja, vet du hva? Det faktisk grunn nok også. I tillegg da, så har denne ørkenen her også en del andre ting, for altså, blant annet at den er svært sjeldent besøkt da, av folk fra vår del av verden.
Så hvis du ikke liker folk, så det din større reise?
ja, det kan du godt si. Og så det så mye, altså Kina har, jeg synes Kina veldig spennende land, jeg har vært der mange, mange ganger, og jeg finner stadig noe interessant der. Og blant annet da, I denne ørkenen så finnes det da et hotell som har også da 40 rom. Da vi var der nå, så var det ingen gjester der. Jeg hadde med meg en lokal fyr som heter Tao Lo Mung, som kjørte, jeg hadde firestrekker da, han jo fra opprinnelig fra Indre Mongolia, kjenner sanddyner alt mulig, veldig godt, og tok meg med da, inn I ørkenen og inn til denne her, dette rare hotellet. Hvis du har sikkert sett den der ondskapens hotellet, The Shining på engelsk da, med Jack Nicholson, dette her, altså, det ligger jo ikke samme sted, men følelsen av å være på et sånt sted, den sterk når det
Så du prøver altså å selge inn et reisemål i en ørken med et hotell som ligger øde til, og som minner deg om filmen The Shining, hvor Jack Nicholson...
Jo, men altså... Ja. Nei, da, han var ikke der da. Men klart, når du går i gangene, det mye sand, det blåser, og dørene slamrer litt innmellom, og du går så det svære, rare hotell som ligger helt øde til midt i sanddynene, og så lyden og lukta av, og synet av sand i gangen, Det helt fenomenalt.
Det litt sand i senga også, eller?
Ja da, det litt sand i senga også, det må du regne med. Og litt i maten også. Men de serverte mat der faktisk. Det var to som jobbet der da jeg var der, og de serverte god mat, faktisk. Så jeg mener at, ja, ok, hvis du liker Mallorca og drinker med parasol, så kanskje ikke dette her ditt reisemål, men hvis du litt interessert eller i eventyr, da, så dette her et sted å reise, absolutt. Men... Det morsomme jo selvfølgelig at et hotell trenger jo gjester, så, eller så klarer de ikke å overleve. Og han fortalte det, han Tavlo Mung, at det kommer gjester hit ofte på høsten da, og om våren. Fordi her, altså han fortalte det, kaldeste han har opplevd i ørkene, 30 minus, og det varmeste 40 pluss. Så det store forskjell mellom sommer og vinter, så vinteren for kaldt, og sommeren ofte for varmt. Men på våren og høsten så kommer det ofte nygifte par, eller folk som skal gifte seg.
Ok, så det populært
ja, faktisk,
når det ikke for varmt eller for kaldt.
Det sånn svær sånn sandfarget plaststatue av Genghis Khan. For det indre Mongolia, Genghis Khan, står sterkt her da, så det en symbol da, på ja, gamle dager. Men også det sånne vogner, alle de du ser sett i Askepott, som du sikkert har sett flere ganger, den hvor det sitter nygifte bak der da, og så det en kamel som trekker denne vogna, så får du en bilde av seg selv med sanddyne, Genghis Khan, denne Askepott-vogna, og en sånn kamel, og så
livet veldig. Kameler som trekker vogna?
Ja.
Ikke hester.
Litt spesielt. Så det ganske interessant, men en annen ting da, sånn sett fra mitt ståsted da, med litt sånn, glad i eventyr, det finnes jo visst nok mer enn 100 innsjøer i den ørkenen.
But most of the lakes, they are salty water.
大部分这些湖是咸水吗？还是淡水？是咸水湖。大部分是咸水. Most are salty.
Most are salty. Yeah.
More than 140 lake there. 它等一下.
So 140 inches.
等一下。First
salt.
再好一点。Oldie.
Oh. 我把人's høyeste sanddyne sier den finnes her.
Ok, men før du fortsetter å fortelle om denne ørkenen, så bare lurer jeg på en ting, og det har du ridd mye på kamel?
Jeg har ridd mye på kamel. Jeg har ridd en god del på kamel, faktisk.
Ja, hvordan det egentlig? Det ser jo ut som du skal bli ganske sjøsjuk.
Ja, da, jo da, det varierer det med vippe mye til frem og tilbake. Det går ikke så veldig fort. De som kan det får en sikkert løpe fort, men... Så det helt greit. Du sitter oppe der og gynger i sånn... Ja, du blir litt sjøsjuk, faktisk, hvis du utsatt for det, da, hvis du... men det jeg husker jeg har ridd i ja, i Tarøkene i India og i Sahara og i Kina og sikkert ja, nei, jeg tror det faktisk vi reier jo en sånn en kolonne, karavane eller hva det heter, for når jeg var med den da, så, de har en tendens til å ha kamelen til å gjøre fra seg mens den går og så har den halen den går frem og tilbake så når møkka kommer ut da, så spretter denne halen sånn at du fikk jo jeg husker jeg fikk litt møkk i ansiktet. Det sikkert fint da, det er ikke sånn der maske det med
skjønnhetsmaske. Mm. Men jeg har et kontrollspørsmål når du sier at du har ridet på kamel, for jeg har jo vært med deg på tur på motorsykkeltur i USA. Ja. Og da tok du også bilder av deg selv mens du kjørte motorsykkel, men jeg vet jo at du kjørte jo cirka 300 meter på den motorsykkelen, eller så kjørte du bil resten. Det litt det samme med kamel, eller? Du sitter i en bil, og så hopper du opp på kamelen, og så tar du et par bilder, og så tilbake i bilen?
Nei, det, også, ja, det går an det også. I Libya så gjorde jeg vel det, da hadde jeg en firestrekker, og så var vi inne i den som heter Akakus, langt inne i ørkenen, og der reier jeg på kamel, men da hadde jeg med en bil da. Men... Ofte så har jeg faktisk ridd på kamel sammen med lokale folk, og også, det var også i Libya, da var jeg ute på tur og rei på kamel sammen med tuaregene faktisk, og det samme også i Algerie. Så jeg har gjort det også, men altså det som sånn som det du snakker om med motorsykkelturen, at når jeg da skal ha masse kamerastyr, og skal ta bilder, og jeg skal lage en reportasje, det vanskelig å sitte på motorsykkelen og ta bilder samtidig.
Ja, unnskyld. Så, men ok, tilbake, ja. Tilbake til denne ørkenen. Mange innsjøer, sa du?
Ja, altså de lokale sier det 140 innsjøer, mens andre sier det 100. Jeg har faktisk ikke funnet noe tall på hvor mange det men 100 da, i hvert fall, det det. Og det merkelige med dem at noen av dem salte. Og de lokale sier også det at de noen av dem bunnløse. Det selvfølgelig mulig, men I hvert fall så det ganske merkelig, fordi at jeg har lest en del forskjellige, altså noen som har studert dette her, og sier at de vet ikke sikkert hvor vannet kommer fra, fordi det ligger altså omringet av enorme sanddyner, for det finnes noen av de største, høyeste sanddynene i verden, finnes faktisk i denne ørkenen her, så noen av meg da, så det høyeste som Empire State Building, blant annet. Så,
Her,
finner du? Så ja, de er veldig høye, og så de også veldig stasjonære. Noen av dem har jo faktisk ligget altså i hvis nok i 20 000 år ifølge da det jeg har lest da. Så det spesielt og så det også da i tillegg et lite tempel, buddhisttempel midt inne i ørkenen som verdt å besøke, like ved siden av en liten innsjø da. Det fascinerende. Jeg var ingen der da jeg var der, men det står der, og hvorfor det står der fordi at I hvert fall det Wu da, som var min tolk og kjent man der borte, som jeg har kjent i mange, mange år, han fortalte det at kulturrevolusjonen kom aldri så langt som inn i en ørkene, sånn at dette tempelet her ble aldri revet da. Så det har vært tempelet her i mange hundre år, visst nok.
Ok, så det et sånt religiøst monument som står
ja, det vel, ja da, det jo...
Men det var ikke noe folk der?
Nei, det var ikke noe folk der da, så jeg hadde på at det skulle være et par munker der ute i ørkenen, og du vet, det hadde vært fotomessig da, det hadde vært stas, men det var det nok ikke, nei. Så, men det i hvert fall, jeg mener det her et reisemål for de som har litt interesse av eventyret. Vi leide en, som sagt, en fyrhjulstrekker, Vo og jeg, og så dro vi innover, og så sov vi telt, men jeg sov også hos lokale, for de bor noen få mennesker ute i ørkenen her. Da møtte vi en bonde som hadde flere kameler, og han fortalte at en av hans ekstrainntekter var at han hver vår så barberte disse svære kamelene og solgte da dette kamelhåret da, som han Batu het han, og den fortalte at hver kamel ga 5 kilo med ull i året, og så fikk han da ca. 71 kroner per kilo, så for han så var det en bra inntekt, han dro da ut av ørkenen og solgte det der på utsiden. Da. Så,
tar jeg feil, men ikke sånn kamelhårsfrakk og sånn, ikke det ganske eksklusivt og dyrt og...
Ja, dette vet ikke jeg noe om også. Jeg vet at det varmt.
Jeg mener, og nå har ikke jeg noe slike, ikke du heller, men jeg tror det ganske sånn.
Ja. Ganske sikkert, eksklusivt da. Helt sikkert. Han får da 71 kroner per kilo, og det selger sikkert videre for dobbelt, og så videre og så videre, så vi betaler sikkert...
10 ganger.
Ja, 10 ganger, helt sikkert. Men i hvert fall altså er det interessant. Altså er det en annen ting, dette med kameler, altså hva kamel, og hva dromedar? Du vet forskjellen, ikke sant?
Det vet jeg forskjellen på. Så kamel har 2 pukler,
ja.
Dromedar har 1.
Riktig, og her det da kameler, 2 pukler, langhåret kameler da.
Jeg tenker at det må være lettere å sitte på en kamel, for da kan du sitte mellom de 2 puklene, i stedet for å sitte oppå puklen på en dromedar, eller tar jeg feil?
Ja, det riktig det. Jeg har prøvd begge deler, men for all del, jeg blir jo hjelpet av lokalet, ikke sant? Jeg hopper opp som Indiana Jones med pisken.
Ja, men det som gøy med kamelen, for det husker jeg, for jeg har faktisk også sittet på en kamel mange år siden, men den klapper jo sammen beina 3 ganger foran der.
Ja.
Så det er ganske morsomt, det er jo 2 ledd, altså det er jo den ferden ned og opp igjen, for å si det sånn.
Ja, og det må jo ned når du skal oppå, det nytter ikke.
Ja, men bare hvordan det der
hvordan det fungerer. Det
forbeina der.
Ja. Altså, kamel er fascinerende dyr, jeg synes det, og dromedar for all del, også hvor lenge de kan være uten vann og alt det der, sånn, det ganske spennende dyr, og store dyr, og ja, det... Ja, I alle fall da, så var jeg sammen med han kameraten her, og bodde sammen med familien hans ute I Ørkenen der, og tok masse bilder, og var sammen med dem, og være med han kamelbonden. Eldre kar han fortalte også det at da han var ung, så var det jo sånn at da var det jo på en måte slags nomader. Nå det jo bofaste da, men...
Men hva det de fôrer disse kamelene? Hva lever det av selv? Ja, det jo noen... Det ikke så mye å gro ute I Ørkenen der, det det?
Det noen busker ute I Ørkenen her som de tygger på. De hadde også geiter, jeg møtte en annen bonde, det var bare kona som var hjemme da, hun fortalte hun var jo, bodde tidligere ut da, hun opprinnelig fra Ørkenen, men flyttet ut da for å jobbe som lærerinne I en større by, og så fikk han nok av det, flyttet tilbake da til Ørkenen og drev da som geitebonde inne I Ørkenen, som en mann sin som ikke var der akkurat da, men altså, jeg bare husker, tidlig I morgenen stod jeg opp, og før sola stod opp, og så gikk jeg, så møtte jeg henne mens hun hadde akkurat våknet, så skulle ha geiten ut for å finne noe mat, og så var jeg med dem, og den der støve fyker, og så sola kommer på farge ørkenen, helt rosa, og så kommer så innsjøene som helt flate, med så ørkenen skinner, da, som speiler seg I denne her innsjøen. Jeg synes sånne ting som opplever som det helt magisk, og hun dama var jo selvfølgelig veldig nysgjerrig sammen med han Batu også, han kamelbonden, veldig nysgjerrig på meg og hvem jeg og hva jeg driver med, og straks jeg viste interesse for deres liv da, så, og sånn det med alle mennesker, men jeg da, hvis du viser interesse, så liker folk å snakke om seg selv, så, og de fortalte om seg selv, og hvordan de gjetet disse geitene, hun dama gikk jo ganske langt hver dag, også i tung sand da. Så,
ja, denne podcasten her jo et ganske godt eksempel på det.
Ja.
Jeg viser interesse for det du holder på med, og du skravler I vei, og synes at det ganske gøy, ikke sant?
Vanligvis så ikke jeg så egentlig så glad å snakke om meg selv, men du har fått, du har klart å knekke nøtt der, og så skal du ha stemmen din. Det...
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge I bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Her en liten quiz om HMS.
Oh nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn Jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 pluss, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama I den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren I den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene. Hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Men du, hvordan det å kjøre? Du sier at du har en firehjulstrekker, men det jo ørken.
Ja.
Jeg forestiller seg meg at det mye myk sand og så videre. Hvordan det å kjøre rundt der?
Det ikke lett I det hele tatt, og Nei. Det ikke noe for... Altså, jeg har kjørt min firehjulstrekker, jeg hadde jo en Land Rover I gamle dager, og har lært noe da, men altså, kjøre i sand, det en helt annen sport. Han, kameraten vår, han Talamung, han var jo... Han var ekspert på det her, men det altså, opp I seg sanddynen, og noen av dem var jo på høyeste opp på 460 meter, Å komme da opp på den der, det ganske heavy også.
Det jo helt vilt.
Ja, det altså, det lavgir, og så det da høyt turtall, og så det å ta fart, og så det bare å dra på.
Men det betyr jo at hvis du har lyst til å reise på en sånn tur, så bør du jo leie sjåfør også.
Ja.
Det ikke så lurt å kjøre og gå opp en hånd.
Nei, jeg vet ikke om du får lov heller faktisk. Jeg Nei. Ikke så sikker på det. Men I alle fall så, uansett, det lønner seg overhovedet ikke, for det blir stående der ute. Det ikke noen bilsignal og sånne ting. Nå har jeg kanskje satellittelefon, men det å ringe, jeg står fast, jeg ringte Avis, du skulle høre her. At, ja, og Mykostalea. Så det anbefaler på det sterkeste å ta med en lokalfyr. Så det morsommere selvfølgelig. Han kunne litt engelsk, og nå hadde jeg med Voa, da, men også han kjenner folk som bor her. Og når vi kommer da, til en familie, og så kjenner de han, så det mye lettere for dem å åpne seg for meg, og så godta av meg da, fordi han går god for meg på en måte da, han sjåføren vår. Så det alltid en stor fordel å ha med seg lokale folk, uansett hvor i verden jeg også. Mm. Men det klart at vi må jo bare si, vi snakker om Indre Mongolia og ørken, så er dette her, Badan Jarain er jo et veldig fascinerende sted, men det mye å se rundt denne ørken også, fordi at 100 mil, altså mer enn 100 mil østover, så ligger da Beijing, som til tider sterkt preget av smog. Dette forurensning og alt mer.
Ja, jeg har vært der. Jeg husker de sa det var skyfritt, men jeg så ikke sola, for å si det sånn.
Og mye av denne suppa her jo forurensning selvfølgelig, men mye også sand ifra blant annet disse ørkenområdene i Indre Mongolia. Gul sand som blir virvlet opp av sandstormer, og som da herjer opp i nord her, og så blir det da blåst mot da, hovedstaden og til Beijing. Myndighetene skylder selvfølgelig på landet Mongolia, da, og sier at det kommer fra Gobi-ørkenen der, men en rekke studier sier at det faktisk at det vel så mye stammer fra Beijings, eller fra Indre Mongolia og Kinas egne ørkener. Da. Så Kina har derfor et sånt prosjekt, da, jeg har sett det mange ganger, da, hvor de da tar pinner som de stapper ned i ørkenen sanda. Ikke for at det skal gro, for det gjør jo ikke, det jo bare sand, men for at det skal stoppe vinden fra å dra med seg mye sånn. Jeg husker jeg var i Taklamakka-nørknen i ja, det mange år siden, 1996 tror jeg eller sånt da, var jeg der. Og da tok jeg bilder av folk som det går en vei tvers igjennom der, folk som drev ut i ørknen, det også i Kina da. Det var puttet da pinner ned i sanda langs veien, slik at sanda ikke skulle blåse og dekke veien da. Dette gjorde de, og samtidig var det et team som holdt på å grave, altså spa sand vekk ifra veien. Da.
Men her har jeg mange spørsmål, fordi hvor stor denne ørkenen? Hvor stor denne ørkenen i Indre Mongolia? Altså hvor mange kvadratkilometer
altså den, denne her, den 49 000 kvadratkilometer. Den Badain
Jarain. Hvor mange pinner trenger du per kvadratmeter?
De skal vel ikke dekke til hele ørkenen, håper jeg da, men i hvert fall så planen var å litt utsatte steder da. Men så rundt ørkenen har de drivet med det her, men i Taklamakkan også, rundt veier har de gjort det. Men i den i Taklamakkan så husker jeg så godt at jeg sov ute i ørkenen sammen med disse her folka. Neste dag, da hadde de holdt på en hel dag med å spa sand fra veien ut tilbake til ørkenen, og hogne satt masse pinner. Holdt på i mange år med det. Neste dag var det akkurat like mye sand i veien.
Jo, så var det der er jo ganske morsomt, fordi da jeg var i Kina, i Beijing, så stusset jeg jo over en del av de jobbene folk hadde. For eksempel på jernbanestasjonen, så var det en dame som sto og holdt en, hva skal jeg si for noe, en høyttaler, med en innspilling, hvor det var «gå til venstre». Gå til venstre. Og da var jobben hennes å stå og holde denne høyttaleren og den der avspillingen, i stedet den kunne like gjerne, altså, jobben din kan jo erstattes av en pinne.
Ja.
Den kan jo det, men ja. Det er sånn de sysselsetter folk da.
Det er akkurat det da. Det er, så, ja, altså, jeg tipper hun mer fornøyd med det enn også er arbeidsledig, og så det er jo, men det ser jeg stadig vekk da i Kina, og sånn som disse her jeg møtte også utenfor Badain Jarain-ørkenen, de som holdt på der, de holdt på der i 4 år og pluggende pinner da, i ørkenen for å stoppe denne sanden fra blåset til Beijing, og over veien selvfølgelig. Da. Så jeg spurte selvfølgelig, da, men også de kutta ned pinne rundt 50 mil unna. Da. Men da blir det jo tilsvarende færre trær og pinner der dere kutter ned. Da. Er ikke det litt dumt i forhold til at det da sand som kjent er, at det, jeg jobber jobben min. Det det andre som tar seg av. Hans jobb ikke å tenke på sånne ting i det hele tatt.
Skal ikke være noe kritisk til de beslutningene som tas.
Overhovedet ikke. Nei. Men dette her, vet du, med å kontrollere naturen jo litt fascinerende, fordi at dette jo ikke første gangen Kina prøvde det. I 1958 så lanserte jo Mao denne her, dette en kampanjen som kalles for det store spranget. Altså, dette her jo verdt å lese om, også fordi at det, ja, det noe som jeg nevnte før sikkert, men også dette med altså, den som ikke kjenner historien dømt til å gjenta den. Og ja, jeg tror ikke alle som sitter i regjeringen i Kina har lest det sitatet der. Jeg vet ikke om det Churchill som sa det.
Nei, Mao og det store spranget, det var ganske mange som døde, var det ikke det?
Jo, det var en ganske mange millioner, fordi at det store spranget gikk ut på det at altså de fire plagers kampanje ble også kalt da, de gikk ut på at innbyggerne skulle utrydde rotter, fluer, mygg og spurv.
Ja, god plan.
Ja, ikke sant? Fordi at rotter, det ok, det forstår jeg. Fluer, nei. Mygg, spurv, nei, det ikke så smart. Fordi at, og så han sa rotter spes sykdommer, mygg, malaria, fluer plagsom, og fuglene spiser avlingene våre. Det var Maos og hans menns forklaring da. Det var vel noen da, som noen biologer eller zoologer, som ornitologer, som sa at de hørte her, men det var ikke at det, du vet jo, ja, så si noe da mot den store formannen, det var ikke noe særlig lurt, fordi da kunne det hende at du ble borte. Men i hvert fall altså, så det som skjedde var jo det, altså millioner av fugler døde jo, fordi at folk brukte bare noen sånne kjelelokk og sånt, og når fuglene skulle lande, så klasket de med dette her, sånn at fuglene ikke landet, og millioner av småfugler døde da av utmattelse, samtidig som redere ble ødelagt, egg ble knust, og spurvunger ble fjernet. Men det, og ikke de tenkte på da, det var at spurver spiser jo insekter, så det kom jo noen enorme svermer, blant annet med gresshopper.
Så da kom det en ny plage.
Da kom det en ny plage, og den var langt verre enn spurv, for å si det sånn. Men, altså, i forsiktige tall, jeg leste en bok som heter Tombstone, en ganske spennende bok, en som heter Yang Yisheng. Den handler om dette her. Den kom ut i 2013, og den ble forbudt i Kina også. Og det ganske lenge etterpå, enda så, ja. Men i hvert fall altså, det som skjedde var jo at disse enorme svermene, de herja jo avlinger og spiste alt. Alt de kom av, for det var jo ubalanse i naturen. Og så resultatet, altså ifølge den boka da, så det 36 millioner mennesker som døde i kjølvannet av det store spranget. Og det han forteller om historier som også beskriver grusomme historier om kannibalisme, at folk spiste hverandre. Altså.
Ja, da er det bra desperat.
Så, ja, og da er det desperat. Så andre sier at kanskje så mange som 50 millioner døde. Så mange døde i hvert fall.
Er det ikke fascinerende hvordan en person, fåtall personer, kan påføre...
Ja,
så
også...
mye lidelse fordi at de tror at de selv sitter på alle svarene og skal ta alle beslutninger og vil ikke høre på noen andre.
Ja, farlig. Veldig, veldig farlig. Det som rart da, du kan si at dette her skjedde jo, dette ble forklart med at det var en sultkatastrofe, at det var altså naturkatastrofe da. Det var ikke Mao og hans menn sin skyld selvfølgelig.
Nei, nei.
Selvfølgelig, han var jo totalt uskyldig. Men galskap, altså nå i historien, også ettertid da, og så leste jeg historien her, jo bare helt utrolig at det går an. Men det gikk an i Kina. Men det som kanskje enda merkeligere er at i 1998 så ble Maos kampanje relansert i Beijing, også i mindre skala, men samtidig da så blir den relansert, og da var spurvene erstattet med kakkelakker, og det var jo på en måte greit nok, for det var jo folk allerede i gang med å ta. Men... I 2004 så var det i, nå skal jeg prøve å uttale dette her riktig, i byen Guangdong, så trodde man det at civettkatter, som i Mungo-familien, de skulle smitte med det der SARS-viruset. Så da begynte de også å drepe alle disse kattedyrene i hele byen og staten. Og de mener at det rundt 10.000 av disse her dyra ble drept. Da.
Så alt du ikke liker av dyreliv, det skal rett og slett drepes, ikke sant? Men det er litt sånn norsk ulvepolitikk, da.
Ja.
Det er litt det samme her, ikke det?
Ja, det blir det samme, det gjør det også. Men dette her, da, så dette ble jo ikke så alvorlig selvfølgelig da, som det store spranget, fordi at det viser seg det at mange av disse her civettkattene, de skulle i utgangspunktet avlives og spises.
Ok.
Ja, så, men ok, det var en avsporing i forhold til ørken, men det bare...
Men det interessant da, men det der med kakkelakker, det kan du bare glemme, ass. Har du prøvd å kvitte deg med noen kakkelakker? Det ikke lett.
Det ikke lett i det hele tatt.
Nei, de ganske seie.
De kommer tilbake. Ja, de seie også. De veldig seie. Men i hvert fall, altså, den som har lyst på litt annerledes eventyr da, dra til, altså Hohhot hovedstaden da, i Indre Mongolia, og dit kan man fly fra alle mulige steder i Kina. Og så det bare å leie bil der, og så tar det en par dager eller sånt, og så man i denne her ørkenen. Men ofte da så leier man en ny bil når man kommer til ørkenen, og det ikke så veldig dyrt, det ikke det. Litt dyrere selvfølgelig for en fyrhjulstrekkeren, men få tak i en lokal fyr, og ikke bare nytt ørkenen, men også stopp på veien og møt disse her karene som står i veikanten og kutter pinner som de har. De pinnene som jeg nevnte, 50 mil unna, og så lastebilen kommer full av pinner, så kutter de av pinnene for å skal passe ned i disse her i grop, eller i sanda, og så stirrer de med å dunkle disse pinnene ned i sanda. Møt dem, stopp og snakk med dem, hamle litt, kanskje litt godteri, sigaretter, mat, og de er veldig mottakelige for gjester, og de bor i veldig sånne provisoriske små telt, som det jo klart det ørken, det selv nedbør her selvfølgelig, så, men det blir jo kaldt på natta da, det gjør det da. Men stopp og snakk med dem, de er, kan ikke et ord engelsk selvfølgelig, så må vi nesten ha med en som kan språket. Det er veldig fascinerende å møte dem. Og så selvfølgelig da denne ørkenen med disse innsjøene, disse svære, gigantiske sanddynene, og også da massevis av kameler som vaser rundt der. De er jo eies av noen da, men likevel så er det flokker da, kameler som vandrer rundt der. Og til og med også, inni ørkenen så fant jeg et par steder, det sånn en slags ruter som man kan kjøre gjennom ørkenen på, altså det ikke noen veier, men det var faktisk veiskilt. Og så en sanddyne, plutselig var det en sånn påbudspil midt inne i sanddyna, det ikke noen spor og bil, ingenting. Så det veldig annerledes, fascinerende sted å besøke.
Bra naturopplevelser, klare stjernehimmel, mye å oppleve,
ja, og så,
forholdsvis enkelt å komme seg rundt, hvis du har egen bil og sjåfør, greit å komme seg dit.
Og så er det jo selvfølgelig obligatorisk da, med en natt eller to på dette hotellet.
Mm, og lange underbukser.
Så, ja.
For å bli kald på natta. Ja, det høres veldig fint ut, men før vi gir oss, må du bare tilbake til disse kakkelakkene. Har du hatt noen kjipe opplevelser med kakkelakker, for det er
jeg. Ja, jeg har det, vet du. Jeg hadde jo... Jeg ville ha nevnt det før også, men for mange år siden så var jeg i India og kom rett fra Norge til Delhi, og så tok jeg buss langt oppover i fjellene og stoppet med en liten by. Jeg hadde sittet på bussen etter det var 11 timer og var sliten, og fant et veldig billig og slitent hotell, la meg ned til å puta, besvimte etter flytur og alt mulig, og våkna ikke da det krabba dyr inn i øret mitt.
Og du fikk den inn i øret?
Litt insekt. Jeg visste ikke hva det var da, men selvfølgelig, når du først får det inn i øret, så får du hetta, for det føles ut som en spis i hjernen din. Da. Fordi det alt av støy blir jo forsterket. Så jeg fikk jo hetta og puttet en Q-tips inn og prøvde å få det ut, og fikk ut halvparten, og så kom resten av halvparten ut noen uker senere, og jeg hadde jo ikke hørsel på øret på de ukene. Og det var mest sannsynlig en liten kakkelakke, og det som med kakkelakker, de kan ikke gå baklengs. Har jeg blitt fortalt og lest også da, for
så det bare en vei, og det tvers
så det bare en vei, så da, med kakkelakke i øret, så hvor han skal komme ut, det bare forover da. Da det ut andre øret, og det litt, det var ikke noe særlig frist. Men jeg husker, jeg våkna av den der kakkelakken, jeg følte at hele hodet var fullt av et svært dyr, det var litt ubehagelig også.
Så du sover med ørepropper da, så, for å unngå å få kakkelakker inn i øret?
Vet du, det så, jeg sover aldri med ørepropper, fordi at det, hva om det skjer noe på natta, hva om det, du vet, altså innbrudstjuv, brann, hva som helst, så det viktig å på en måte være litt klar til for sånne ting. Altså, men altså, det som sagt, det skjedde en gang, det har aldri skjedd, hverken før eller senere.
Jeg har blitt angrepet da.
Har du blitt angrepet av kakkelakker?
Mm. Jeg er ikke tull lenger.
Ja,
kakkelakker. Jeg var på Hawaii, hadde leid et hus med en stor hage. En av kveldene så tenkte vi, nei, det har vært hyggelig å fyrte opp et bål og sitte ute og kose seg litt og kanskje grille noe mat og så videre. Så vi gjorde det da. Og det var en stor busk, en sånn veldig sånn lav busk, som jeg hadde gått forbi 100 ganger. Min idé, vi fyrte opp det bålet og la på noen grillpølser, holdt jeg på å si, så kom det altså hundrevis av kakkelakker ut av den busken. mot oss. Jeg kommer aldri til denne. Og sønnen min, han løp inn og hentet noe sånn der spray, som han prøvde å spraye disse kakkelokkene. Det var jo helt håpløst. Så den grillturen der, den endte brått, altså. Men det morsomme var at dagen etter, så var det ikke en kakkelokk å se.
Nei, det er jo, det har jeg også erfart.
Helt fascinerende at det går an.
Ja, hvor gjemmer de seg?
Hvor gjemmer de seg? Ja. Men de bare fossa ut av denne, og det var, busken var kanskje 10 centimeter høy.
Det sånn skrekkfilm det, vet du.
Ja, det var skrekkfilm.
Nesten skrekkfilm det også. Men jeg har hatt noen lignende opplevelser på Ny-Guinea faktisk, med akkurat det der hvor, ja, men, og det merkte, det blir borte dagen etter når sola kommer opp, så er det borte.
Helt fascinerende.
Ja,
det Men ok, Indre Mongolia, absolutt et sted verdt å reise til.
Ja, jeg i hvert fall, altså det masse å se der selvfølgelig. Badangjarain jo et sted, ukjent og flott, og et sted du kan fint bruke mange dager. Møte de lokale, bo sammen de lokale, være med dem, og selv på våren da, barbere med vinterpelsen til disse kamelen. Og det hvordan han kamelboden, hvordan han hadde kontakt med disse kamelene, hvordan han liksom, det var kjærdyret hans ved siden av at det var inntektskilde. Da.
Og ikke minst se en stjernehimmel som så spektakulær at du kanskje føler at du nesten kan ta på stjernen.
Eller? Ja. Sitt eller ligg på toppen av en sanddyne i det sola forsvinner og natta kommer og bare kjenn lyden av ingenting, lyden av stillhet og lukten av tørr ørken, og så se hvordan stjernene bare vokser opp av denne himmelen. Det altså bare det verdt en tur til en ørken, mener jeg.
Da får du hvilepuls.
Da får du hvilepuls.
Grenseløs produsert av Batong Media. Episoden klippet av Erik Lie Johannessen. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund. Vil du annonsere i Grenseløs? Ta kontakt på salg@batong.no.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18+, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+.